Diskriminatzailea da inposizioa, munduko hizkuntzarik zailenen artean bosgarrena, bidegabeki urratzen du oreka linguistikoa, epaileen hitzak dira denak, euskararen normalizazioaren kontrako epaietan idatzitakoak. Iker Tubia naiz, gaur euskararen kontrako oldarraldi judizialari buruz ariko gara berriketan. Mailuka euskararen kontra.
Ari gara ikusten, nolari diren epaileak euskararen normalizazio helburu duten neurri, arau eta legeak baliogabetzen. Ari gara ikusten, nola adostasun sozial eta politiko zabalen gainetik...
Azaroaren lauan, 70.000 lagun baino gehiago atera ziren karrikara kontseiluak deitutako manifestazioan. Euskararen normalizazioaren kontrako epaiak salatzeko egin zuten protesta. Gisa horretako epaiak ohikoak ziren lehenago ere, euskarak lege babes txikia edo utxala duen lekuetan, ez aitzitik ofiziala den eremuetan. Azken 3 urteotan baina, joera hori aldatu eginda. Kontrako epai bat, beste bat eta beste bat, oldarraldi judiziala deitu dio euskalgintzak, epaileak hizkuntza politika egiten ari direlakoan. Paradigma aldatzen ari dira sententzia hauek, hizkuntza eskubideak eta lan eskubideak konfrontatzen. Azken urteotan, epai ugari izan dira erakundeek euskararen normalizazioa sustatzeko hartu dituzten erabakien eta araudien kontra. Esaterako, euskara eskatzeagatik Irungo eta Erandioko udaltzain berriei, Gasteizko 45 urtetik gorako funtzionarioei, edota Barakaldon azpi kontratatutako zerbitzuetako langileei. Udalak euskara hutsean jardutearen kontra ere mintzatu dira epaileak. Euskara normalizatzeko eraikitako arkitektura juridiko osoa ezbaian paratu dute sententzia hauek. Horren aurrean, akordio soziopolitiko berri bat eskatu du euskalgintzak, eta gure hizkuntza normalizatzeko bidean amorerik ez emateko. Auzi honen gakoak aztertzen saiatuko gara berriketan saioaren atal honetan. Ezer baino lehen, egoeraren argazki bat eskatu diogu Inigo Urrutia legelariari. Mezu bat idatzi diot. Oldarraldi judiziala ahozao dabil azken boladan, baina hala da, oldarraldi bat bizi dugu. Ahoz erantzun dit.
Jurisprudentzia biltzen dituen errepertorioetara joateri besterik ez dago, ondorioztatzeko gaur egun oldarraldi argi bat dagoela. Euskararen aurkako erasoak sistematikoak izaten ari dira, hainbat sententziatan ikusten ari den eragina da hori. Jurisprudentzia aldaketa bat gertatzen ari da, eta horren atzean dagoena involuzio bat da. Guzti honek argi uzten du, euskararen normalizazio prozesua oinarri hartzen dituen zutabe juridikoen hauskortasuna. Baina epaileen sententzia hoien atzean, iruditzen zait badagoela diskurtso politiko berri bat, eta hori da hain zuzen aldatu dena. Diskurtso politiko berri horrek esango luke normalizazioarekin urrutiegi joan garela, eta beraz mugak jarri bar zaizkiola hizkuntza propioaren garapenari. Beraz, gaztelaniaren defentsa da oldarraldiaren funtsa. Botere judizialak hartu du ez dagokion paper bat. Botere judiziala behartuta dago, kontsentsu politikoetan oinarritutako legeak aplikatzera, baina gaur egun botere judiziala lege hoiek aplikatu ez, dekretuak indargabetu eta konsensu hoiek sokoratzen ari ditu erabat.
Argazkia eginda, aurrera begira zer egin daitekeen ere, galdetu diogu Urrutiari.
Hizkuntza propioaren kontzeptua eduki juridikoz betetzea dagokigu, hau da, legeak aldatu behar dira eta baita ere paraleloan hausnarketa politiko berri bati bide eman beharko litzaioke. Adostasun berri bat erdiesteko eta adostasun politiko berri horren oinarrian euskararen normalizazioa sostengatuko dituen zutabe juridiko berriak erdiesteko.
Saioaren hasieran aipatu dugu kontseiluak Bilbon egin zuen manifestazio jendetsua. Han, akordio soziopolitiko berri bat eskatu zuen Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusiak. Aurrera begirako proposamena hobeki ezagutzeko, berarengana jotzea erabaki dugu. Kaixo, Idurre.
Kaixo.
Ea, azaldu diguzu, zer da akordio soziopolitiko berri hori?
Bueno, pixka bat gogoeta abiatzen da euskalgintzan sentitzen den premia batetik. Hizkuntz politiketan jauzi bat egiteko premiatik. Eta gainera premia horrek badauzka bi adar. Batetik ikusten dugu euskararen aldeko hizkuntz politikak gaur egun fokatu diren paradigman aldaketa bat egiteko garaia dela. Euskal Herri osoan, baina orain garatuko dudana bereziki Araba Bizkaia eta Gipuzkoara begira pentsatua dago, ez? Eta hor ikusten dugu euskararen aldeko hizkuntz politika sendoenak egin diren gune horretan ere muinean euskararen normalizazioa ulertzen dela euskal hiztunei administrazioarekiko harremanean zerbitzua euskaraz bermatzetik. Legedia eta hizkuntz politiken norantzkoa ere hein handi batetan paradigma horretan finkatzen dela. Uste dugu badela beste urrats bat egiteko garaia, euskararen normalizazioa pasatzen dela milaka herritarren borondate eta nahi bat gauzatzetik, euskaraz bizi alde izatetik, eta horrek eskatzen duela euskarari egunerokotasunean eta funtzionaltasun osoan bide ematea eta ardatz izatea, ezta? Eta eskatzen duela baita ere ezagutzaren unibertsalizazioa bestelako kontzeptuak ekartzea. Beraz, hortarako akordio soziopolitiko berri bat besteak beste.
Orduan, hizkuntzaren normalizazioari dagokionez, ez dago adostasun aski gaur egun edo zer gertatzen da?
Esango nuke adostasun erabatekorik ez dagoela arrakalak sortzen zaizkigula. Eta sakonean uste dugu badagoela ulerkera diferente bat normalizazioa esaten diogun horri dagokionean.
Aha. Hizkuntza politiketan jauzi bat emateko beharra aipatu duzu, horrek zer esan nahi du? Motz, gelditu direla ofizialtasuna eta bestelako tresnak?
Esango nuke, bueno, motz geratu direla edo beren bidea egin dutela, ezta? Batetik aipatzen nuena, ez? Normalizazioan sakontzeko ezinbestekoa da paradigma bera aldatzea eta ezagutzaren unibertsalizazioa bezalako kontzeptuak erdigunean jartzea. Bestetik, ba, oldarraldi judiziala bezalakoa gertatzen ari zaizkigu, zeinak agerian uzten duen daukagun zoru hori ere nahiko aula dela, hau da finkatuak uste genituen gauzak ere segituan airean jartzen zaizkigu. Eta azkenik, bueno, mundu aldaketa guztiek erronka berriak ekarri dizkie hizkuntza minorizatu guztiei, globalizazioaren muturreko aldaera honek edo bizitzaren digitalizazioak inglesaren presentzia bizitu eta gorpuztua belaunaldi berrietan gero eta nabariagoa da, ez? Orduan erronkak ere biderkatzen dira eta hortan ere jauzia behar dugu.
Egoera honen aurrean zer egin daiteke botere judizialarekin?
Uste dugu landu beharko lukela sentsibilitate bat hizkuntze auziarekiko eta formakuntza eta gizartearekiko sintonian aritzea ba landu beharko lukeena.
Eta erakunde publikoek zer egin dezakete?
Guk erakunde publikoei eskatzen dieguna da ez kikiltzeko, ez da? Ze epai hauek guztiek daukaten efektuetako bat eta aurretiazko automurrizketak ezartzea beren buruei. Gure eskaera da ausarte jokatu dezatela eta euskarak eta euskaldunon komunitateak behar dugun bezalako hizkuntza politikak diseina ditzatela, ezta? Eta alderdientzako ere badaukago eskaera bat eta da hizkuntza politikaren judizializazioari ez diezaiotela biderik eman.
Osongi. Eta berehalako erantzun bat ere eman du kontseiluak manifestazioaren biharamunean, hizkuntza eskubideak babesteko protokolo bat aurkeztu zenuten. Nori zuzendua dago protokolo hori?
Nolabait herritarren eta antolatzen diren eragile eta elkarte guztien esku guztientzako proposatzen dugun tresna bat da, ezta?
Ados, eta noiz aktibatuko da protokolo hau?
Alde batetik aktibatu daiteke, hizkuntza eskubideak urra ditzaketen prozedurak sumatzen direnean, momentu hortan aktiba daiteke nolabait informazio eta jarraipen bidea egiteko. eta dudarik gabe aktibatu daiteke urrengo urratxe batean, nolabait hizkuntza eskubideen urraketak dakartzaten sententziak gertatzen direnean.
Aha. Protokoloak nola eginen dio aurre erasoari?
Bueno, pues hainbat baliabide dauden, ba elkarretaratzetik hasi, prentzaurrekoa, nolabait tresnak izan nahi du modu bat herritarrek eta eragileek beren hizkuntza eskubideak arriskuan ikusten dituztenean, ondo ez hori, ba modu erraz batean adierazteko, ezta?
Osongi, ba mila esker Idurre gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko zuei, benetan.
Bukatzeko Andoaingo erredakzioan sartu gara. Ezkerrean dugu Maiane Txoperena, dokumentazioko lankidea. Berria egunkarian argitaratutako esaldi bat ekarriko digu saio bakoitzean. Gaixo Maiane.
Aupa Iker.
Maianek xe-xe irakurri ohi du egunkaria, eta arreta pizten dioten esaldiak azpimarratzen ditu. Gaurkoan zer ekarri diguzu?
Ba, gaurkoan Maialen Berasategi Berriako Euskara Taldeko kide eta itzultzaileak Euskadi Literatura Saria jasotzerakoan botatako galdera hau. Zer da ba itzulpengintza, mundua hobeto ulertzeko zubi ametxezko bat ezpada?
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzun gai. Esker mila, horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.